Mashup. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano tarehe 12 mwaka 2022, ambao ni siku ya maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii ni pamoja na zaidi ya wapiganaji 200 kutoka kundi la waasi la Kodeko mkoani Ituri DRC wasalimisha silaha zao. Hili limepokelewa vipi?
Huu ni muda wa amani. Wananchi wote wa Kongo wanaitakia mashariki ya Kongo ikuwe na amani.
Na katika habari nyingine, maswali bado ni mengi kuhusu kushikiliwa kwa mwandishi wa vitabu nchini Uganda. Wadadisi wa mambo wanasemaje?
Kama watu umetoka, hivyo vitu kama zimefanywa sio vizuri.
Lakini kwanza, kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris Jumanne wametembelea jimbo la kusini mwa Marekani la Georgia ili kupigia debe sheria ya upigaji kura inayolenga kupatia serikali kuu uwezo zaidi wa kusimamia uchaguzi kwenye majimbo, ingawa pendekezo hilo limekwama kwenye baraza la Senate. Wakati akihutubia maseneta, Biden alisema kwamba wakati umefika wa kupinga ukandamizwaji wa wapiga kura, wakati akiwasihi kubadili sheria za Senate ili kupitia sheria za upigaji kura ambazo wajumbe wa Republican wanakataa kupitisha. Biden pia wakati akihutubia umati alisema kwamba amekuwa akishauriana na maseneta kwa muda wakati akiwashawishi kupitisha miswada hiyo. Biden amesema kwamba iwapo miswada hiyo itapitishwa, basi itafungua ukurasa mpya kwenye upigaji kura hapa Marekani. Kiongozi huyo pia kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba historia itawahukumu wale wanaunga mkono ukandamizwaji wa wapiga kura pamoja na wale wasiolinda haki za watu za kupiga kura. Hata hivyo, wabunge wa Republican wanapinga hatua hiyo wakisema kwamba ni lazima kila jimbo la Marekani lidumishe sheria zake za upigaji kura kama ambavyo imekuwa kwa muda mrefu. Wataalamu wa kiuchumi wa kieneo wamesema Jumanne kwamba huenda Mali isiweze kuuza bili za hazina zenye thamani ya dola milioni 52 wiki hii kutokana na vikwazo vilivyowekwa na mataifa wanachama wa ECOWAS siku chache zilizopita. ECOWAS ilitangaza hatua hiyo Jumapili kufuatia utawala wa kijeshi nchini humo kushindwa kuitisha uchaguzi mkuu mwezi ujao kama ilivyokubaliwa hapo awali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya vikwazo vilivyowekewa Mali na ECOWAS ni pamoja na kusitishwa kwa biashara za kifedha, kufungwa kwa safari za ndege, kufungwa kwa mipaka pamoja na kushikiliwa kwa fedha zake zilizoko kwenye benki kuu ya kieneo pamoja na mabenki mengine ya kibiashara. Mali ambayo mwaka jana ilijipatia dola bilioni 2 kutokana na mauzo ya bili za hazina, ilikuwa imepanga kuuza nyingine leo Jumatano, ikiwa juhudi ya kujikwamua kiuchumi kulingana na mtandao wa taasisi ya kuratibu madeni ya Umoa Titres yenye makao yake makuu mjini Abidjan. Ina maana kwamba sasa serikali itashindwa kutekeleza baadhi ya majukumu yake ya kifedha. Na wanajeshi wanne ikijumuisha makamanda wa ngazi ya juu wameshikiliwa kwa madai ya kupanga njama ya kudumaza udhibiti wa taasisi za Burkina Faso, kwa mujibu wa taarifa ya Jumanne ya waendesha mashtaka wa jeshi na vyanzo vya usalama. Idli Gongo anatuarifu zaidi.
Ofisi ya mwendesha mashitaka wa jeshi katika mji mkuu wa Uagadugu imesema imepata mashitaka ya tuhuma za njama za kudumaza taasisi za jamhuri ambazo zilipangwa na kundi la wanajeshi. Ofisi hiyo imefahamishwa juu ya njama hizo siku ya Jumamosi baada ya mfuasi mmoja wa kundi hilo kupinga mpango huo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa. Uchunguzi umeanzishwa na wanajeshi wanane wanashikiliwa kwa ajili ya kuhojiwa, taarifa imeongeza kusema. Serikali ya taifa hilo la Afrika Magharibi imekuwa ikikabiliwa na msukumo huo unaoendelea kutokana na kushindwa kuzuia umwagaji damu unaofanywa na kundi la wenye msimamo mkali unaofanyika kwa mwaka wa sita sasa, ambao umesababisha vifo vya watu 2,000 na kulazimisha wengine 1.4 milioni kukimbia makazi yao. Vyanzo vya usalama vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba Luteni Kanali Emmanuel Zounrana, kamanda wa vikosi vya magharibi vinavyopambana na makundi ya wenye msimamo mkali katika nchi, ni miongoni mwa waliokamatwa. Chanzo kimoja cha usalama kimesema kwamba mpango wa kuisumbua serikali ulikuwa unafanyika nje ya nchi kupitia kamanda Zounrana na wanajeshi wengine kadhaa toka yalipofanyika maandamano mwezi Novemba. Mamia ya watu waliingia mitaani Novemba 27 kuandamana kutokana na serikali kushindwa kuzuia ghasia za wenye msimamo mkali, ambapo watu 10 walijeruhiwa katika mapambano baina ya waandamanaji na polisi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumanne kwamba huenda nusu ya watu wa Ulaya wakaambukizwa na aina mpya ya virusi vya Omicron katika wiki chache zijazo. Mratibu wa WHO eneo la Ulaya Hans Kluge amesema kulingana na hali inayoshuhudiwa, taasisi ya afya na tathmini inakisia kwamba zaidi ya 50% ya wakazi wa bara hilo wataambukizwa na Omicron ndani ya wiki 6 hadi 8 zijazo. Ripoti zinaongeza kusema kwamba virusi vya Omicron pamoja na Delta vimesababisha zaidi ya kesi mpya milioni 7 barani Ulaya katika wiki ya kwanza ya mwaka huu. WHO inasema kwamba ingawa Omicron kinasambaa kwa haraka, madhara yake yanaonekana kuwa madogo kulinganishwa na virusi vya awali. Hata hivyo, virusi hivyo vinaonekana kuambukiza hata wale waliopokea chanjo kamili. WHO inasema kwamba aina hiyo mpya ya virusi imeelemea mifumo ya afya ya mataifa mengi kote ulimwenguni. Kuenea kwa maambukizi kunatarajiwa kuongeza idadi ya watu wanaolazwa hospitalini na hasa watu walioko na changamoto za kiafya. Mji wa tatu wa China umefungia wakazi wake kutokana na mlipuko wa corona, na kwa hivyo kufikisha jumla ya watu waliolazimika kubaki nyumbani kuwa takriban milioni 20. Haijabainika itachukua muda gani kwa mji wa Anyang wenye wakazi takriban milioni 5.5 kufunguliwa tena, wakati upimaji wa halaiki ukiendelea kama ilivyo kawaida kila kunakotokea mlipuko wa aina hiyo. Watu wengine takriban milioni 13 wamekwama kwenye miji ya Xi'an na Zhuhai pamoja na ule wa bandari wa Tianjin ulioko umbali wa saa moja kutoka Beijing, ambako kunafanyika michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi kuanzia Februari 4. Mmoja wa maafisa wanaoandaa michezo hiyo kwa jina Huang Chung amesema kwamba wanategemea ushirikiano kutoka kwa wanariadha pamoja na maafisa wengine ili kuzuia maambukizi kwenye michezo hiyo. Wakati huo huo, Hong Kong imetangaza kufungwa kwa shule za chekechea na za misingi baada ya maambukizi mapya kutangazwa miongoni mwa wanafunzi. Hatua kali zimechukuliwa mjini humo katika siku za karibuni baada ya kuongezeka kwa maambukizi ya Omicron.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zaidi ya wapiganaji 200 kutoka kundi la waasi la Kodeko mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa Kongo, wamesalimisha silaha zao kufuatia wito wa serikali kwa ujenzi wa amani eneo hilo la mzozo wa muda mrefu. Austere Malivika ana ripoti kamili kutoka DRC.
Huu ni muda wa amani. Wananchi wote wa Kongo wanaitakia mashariki ya Kongo ikuwe na amani.
Wapiganaji hao zaidi ya 200 kutoka kundi la waasi wa Kodeko wamesalimisha silaha zao wilani Jugu kufuatia mwito wa serikali kuomba wananchi wa Ituri kujiunga katika mchakato wa amani na usalama. Tomi Tambwe:
wito wangu ni kusema, ni wito wa rais kusema kwamba kuna muda na nyakati. Hii sasa ndio muda. Kumekuwa nyakati, lakini huu ndio muda. Na Biblia inasema kuna muda wa kufanya vita na kuna muda wa kufanya amani. Huu ni muda wa amani. Wananchi wote wa Kongo wanaitakia mashariki ya Kongo ikuwe na amani, wanatakia Ituri ikuwe na amani.
Kodeko ni kundi kubwa la waasi mkoani Ituri na lenye nguvu, likiwa na wapiganaji zaidi ya 10,000 kote Ituri. Mama Kristel ni mkaaji wa Jugu.
Tuko tayari kwa kubapacha kuraji ya kuache le kazi juu haina mafaa bao bakatoka mambo kuleta salama kumungini. Njoo nyetu tunapenda. Banji yetu tunapita kote na kwa sasa bloke juu ya maneno yao. Kama bao banaitika kutoka bao toke bengia ku gouvernement na bunduki ya bolia kubakene kupori. Bakamate bao a charge. Baba wembelese juu kule kupori banafanya mafujo biko apata franc. Batie bao kubatu a salaire itakuwa kitu mzuri sana kama banaitika kutoka.
Wakazi wa Ituri wakisema kundi la Kodeko limekuwa na wapiganaji wengi na wapiganaji zaidi ya 200 ni wachache kusalimisha silaha. Wananchi wakisema ni muhimu kwa wapiganaji hao wanaobaki porini kuondoka porini na kujiunga na mchakato wa kujenga ujenzi. Mike Patrick ni mkazi wa Bunia.
Kwa wao wanaona kusimamisha ile silaha baache mambo ya vita, wanaanza kinao biko nafaa juu watoke kupori juu bataletea bao franga. Sasa batapangana groupe moi wa 200 personnes et pourtant que deco wanakuwa mingi kupori mzima ile 200 personnes wanatoka hiyo jua kulanda batu sote atapata tu franga risasi abata kwa kurudisha tutu wa nyuma atakuwa tena kinao bataunga kutula ile meme desordre na tu franga tabaku yaka tena est-ce que tuna bila shinda gouvernement bila kurekupera bila kuleta mafranga gouvernement ipige babu nyinda shinda gouvernement wale ba kupanga ile franga bule juu biko na huwa batu biko na viole biko na fala nepokte kwa kumungina istahili baleta franga.
Katika mji wa Bunia na mkoa wa Ituri pamoja na Jugu, wakazi wa kiomba wapiganaji wa Kodeko kusalimisha silaha, kwani wapiganaji zaidi ya 200 ni wachache. Jedeo ni mkazi wa Jugu.
Nombre no, mzima inaweza kuwa a peu près mina imagine inaweza kuwa plus ya 15,000 kupot potesa person je la to kwa mika sasa mimi naona sasa ile biko atudanganya hii.
Mikoa yote ikiomba amani wakati huu wa uongozi wa Rais Felix Tshisekedi, kwani wamechoshwa na vita vya muda mrefu. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa Jumanne umetoa wito wa kuchangisha zaidi ya dola bilioni 5 ili kutoa misaada ya kuokoa maisha kwa takriban watu milioni 28 walioko Afghanistan pamoja na wale waliopewa hifadhi kwenye mataifa matano jirani. Dola bilioni 4.4 zitatumika kutoa misaada muhimu kwa takriban watu milioni 22 ndani ya Afghanistan au takriban nusu ya watu nchini humo wanaokabiliwa na baa la njaa. Inasemekana kwamba karibu watu milioni 9 wanakabiliwa na hatari ya njaa nchini humo. Mratibu mkuu wa misaada kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths amesema kwamba wito wa msaada unaoombwa ndio mkubwa zaidi katika historia wakati ukiashiria hali ngumu inayoshuhudiwa Afghanistan. Iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, basi karibu watoto milioni 4 walioko chini ya umri wa miaka 5 watakabiliwa na utapiamlo mwaka huu, milioni 1 miongoni mwao wakiathiriwa vibaya zaidi. Griffiths ameongeza kusema kwamba wafanyakazi wake wanashuhudia hali hiyo kila siku kote nchini Afghanistan na kwamba huu ni wakati muhimu wa kuokoa maisha ya watu wa taifa hilo. Na hali ya taharuki inasemekana kupanda tena kati ya India na China karibu na eneo la Ladakh karibu na milima ya Himalaya kutokana na daraja jipya lililojengwa na China kwenye kingo za ziwa Pangong Tso, wakati wadadisi wakisema kwamba kuna uwezekano wa kuendelea kwa uhasama kati ya mataifa hayo mawili yenye uwezo wa nyuklia. Mchambuzi huu kwa jina Damien Simon hivi karibuni aliweka picha ya satellite kwenye Twitter wakati ikionyesha daraja linalounganisha kingo mbili za ziwa Pangong Tso. Kiongozi wa idara ya amani na utatuzi wa migogoro kwenye chuo kikuu cha Uppsala nchini Sweden, Professor Ashok Swain, ameambia VOA kwamba ni dhahiri kwamba China haipo tayari kuondoka kwenye maeneo ya India iliyochukua mwaka wa 2020. Ameongeza kusema kwamba India haina uwezo wa kijeshi wa kushinikiza China kupunguza taharuki. Anasema kwamba rais wa China Xi Jinping ndiye mwenye usemi kwenye mzozo huo, wakati hali ya kisiasa ikilazimisha waziri mkuu wa India Narendra Modi kuangalia upande mwingine wakati China ikiendelea na uchokozi wake. Mm-hmm.
Maswali yanazidi kuzuka kutokana na kushikiliwa kwa mwandishi wa vitabu nchini Uganda, Kakwenza Rukira Bashaija, ambaye jana amefunguliwa mashitaka ya makosa ya mawasiliano kwa mujibu wa taarifa za mahakama zilizoonekana na shirika la habari la Reuters. Mwandishi huyo anatajwa kama mkosoaji wa serikali ya Rais Yoweri Museveni. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Kapteni mstaafu Francis Babu, ambaye amewahi kuhudumu katika serikali ya Uganda, na kwanza akamuuliza ukweli kuhusu shutuma zinazomkabili mwanahabari huyo.
Ikiwa ilifanywa sio vizuri, lakini I'm sorry to say kwamba watu wetu mara nyingi wanadanganya, wanataka wapate, yani wapate media waipe picture kwamba wao ndio wenye wameumizwa. Sasa hiyo lazima waonyeshe kwamba ni kweli au sio kweli, na umesema vizuri, mahakama yenyewe itatuambia kwamba hivyo vitu vilifanywa au havikufanywa.
Mara nyingi inajulikana kwamba wewe umekuwa katika chama cha NRM na umekuwa uongozini kwa muda mrefu hapo Uganda. Sasa kuna mtu atasema kwamba labda utazungumza ukiegemea upande wa serikali. Je, yale ambayo anasemwa na wa nini, anasemwa na hawa watetezi wa haki za binadamu na vyombo vya kimataifa, mashirika ya kimataifa na hata nchi za nje, kushutumu yale ambayo inaelezwa, kama tunavyosema ni kuelezwa tu, kwamba huyu bwana amepitia tangu awekwe kizuizini, tangu akamatwe. Je, hilo utalisemaje wewe ukizungumza kama Captain Francis Babu bila kuegemea?
Kitu cha kwanza, mimi hata NRM ikifanya makosa nawasemea, yani siwezi kusema kwamba wakifanya makosa yani tupindue yale makosa tuyafanye ni hacha.
Ndiyo.
Hiyo mimi sifanyi. Kitu cha pili, watu wenye wana wenye kwenye human rights zile umesema, mara nyingi nao nani anawalipa kufanya kazi zao? Mara nyingi wakiwa wanasemea Ulaya, wanasemea Amerika. Utasikia kwamba walikwenda kumuona senator wa Amerika, walikwenda kumuona MP wa Ulaya. Sasa wakiwaona, inatusaidia kitu gani? Tunataka tupate haki hapa ni gani? Wakiwa wanasema kwamba kuna vitu vibaya vilifanywa, sikatai, lakini watoe proof ile inaonyesha kwamba hiyo jamaa, hiyo vitu vyote walisema ilifanywa. Kuna madaktari, kuna watu wa nini wa human rights wenyewe, kwa sababu kuna Uganda Human Rights Commission, watuambia kama hivyo vitu vilifanywa ni kweli. Lakini siwezi kusikiliza watu wenye wanapinzana na serikali kuwa tumegundua kwamba wanatumia propaganda mara nyingi kutoka hizi siasa za muda huu zimeanza. Yani wao wanatumia propaganda, wanatumia naked politics, wanatumia gutter politics. Yani lazima watoe uhaki. Siwezi kukataa kama uhaki umetoka, hivyo vitu kama vimefanywa sio vizuri.
Ni Kapteni mstaafu Francis Babu akizungumza na VOA kutokea nchini Uganda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya haki za kibinadamu nchini Tunisia, na kutoa mwito kwa serikali kulinda na kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa watu wake. Elisha Slain wa VOA anaripoti kutoka Geneva, na Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Moja ya tukio la karibuni la uvunjifu wa haki za binadamu limetokea Desemba 31. Katika siku hiyo, wanaume wawili, mmoja ambaye ni mbunge na waziri wa zamani wa sheria, huku wa pili akiwa ni afisa katika wizara ya mambo ya ndani, walitolewa majumbani mwao na wanaume ambao hawakuwa wamevaa sare zozote. Kwa kushangaza, walisukumwa kwenye magari na kuondoka nao bila ya maelezo yoyote na kupelekwa kusikojulikana. Msemaji wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya haki za binadamu Liz Throssell amesema mbunge huyo Nuruddin Biri, bila kutarajia, aliwekwa kizuizini nyumbani kwake kutokana na kuwa na matatizo ya moyo. Amekuwa akipelekwa hospitali ambako amekuwa chini ya ulinzi. Mwanaume wa pili aliyechukuliwa alitambulishwa na vyombo vya habari kuwa ni Fathi Baldi, ambaye naye sasa yupo kizuizini nyumbani kwake. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Throssell anasema wanaume hao wameripotiwa kuwa ni washukiwa wa makosa yanayohusiana na ugaidi, licha ya kwamba mpaka sasa hakuna mashtaka rasmi yaliyofunguliwa.
Although the men's families and the UN Human Rights Office in Tunisia have since been able to visit them, these two incidents echo practices not seen since the Ben Ali era.
Licha ya kwamba familia za wanaume hao na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa nchini Tunisia kufanikiwa kuwatembelea, matukio haya mawili yanaonyesha matendo ambayo hayajawahi kuonekana toka enzi ya Ben Ali na kuzusha maswali muhimu kuhusu ukamataji, kupotea kwa watu na kushikiliwa kinyume cha sheria.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaisihi serikali ya Tunisia kuachilia wanaume hao ama kuwashitaki rasmi kwa mujibu wa utaratibu wa sheria inayotaka mtu kushitakiwa. Kufuatia maandamano yaliyokuwa na ghasia hapo Septemba mosi, msemaji Throssell anasema Rais Kassi Saied alivitaka vikosi vya ndani vya usalama kuacha matendo yao na kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa watu wa Tunisia. Hata hivyo, anaeleza kwamba serikali haijafanya maneno yake kuwa vitendo.
As well as the actions of the internal security forces, we are concerned at the stifling of dissent in Tunisia, including through the improper use of counter-terrorism legislation.
Kama ilivyo vitendo vya vikosi vya usalama vya ndani, tuna wasiwasi na ukandamizaji uasi nchini Tunisia, ikijumuisha matumizi mabaya ya sheria za kukabiliana na ugaidi na kuongezeka matumizi ya mahakama za kijeshi kuhukumu raia, jambo linaloleta wasiwasi mkubwa kuhusu usimamizi wa haki na kujitegemea kwa sheria.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema Tunisia imepata maendeleo makubwa katika kukuza na kutambua haki za binadamu katika muongo mmoja uliopita, na wanatoa mwito kwa serikali kusimamia haki. Wanatoa mwito pia wa kufanya mabadiliko katika sekta ya usalama na sheria ili ziweze kuendana kabisa na jukumu la kimataifa la Tunisia la haki za binadamu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaangalia michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika inayoendelea nchini Kamerun, na mpaka sasa timu zinazoendelea kuchuana vikali, ambapo magoli yameonekana machache katika mechi za mwanzo. Katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari amezungumza na mhariri wa Global Publishers na mchambuzi wa michezo nchini Tanzania, Salehe Ali Jembe, na kwanza kutaka kujua hali ya ukame wa magoli. Ni mchambuzi wa michezo nchini Tanzania na mhariri wa Global Publishers, Salehe Ali Jembe, akizungumza na Jukwaa la Vijana VOA.
Timu zote zilizokwenda kushindana katika hii michuano zimeingia zikiwa zina tahadhari kubwa sana, kwamba kila mmoja anajua afanye nini kupata pointi za mapema kuhakikisha anatoka katika kundi na kuingia katika hatua ya mtoano. Na unaona katika baadhi ya makundi yanajumuisha timu vigogo ambazo lazima kila mmoja alikuwa anajipanga kuhakikisha anatoka. Mfano ukiangalia kwenye group C kuna Morocco wanaopewa nafasi ya kuchukua ubingwa, kuna Ghana, kuna Gabon, kila mmoja akiwa anatamani kutoka hapo, na wanajua mnyonge aliyekuwa anaonekana ni Komoro, lakini umeona Komoro wameonyesha mpira mzuri sana. Leo sasa hivi tumemaliza group D, mechi ya kwanza nayo iko na kutanisha tena vigogo Faraos ambao wanakutana na Super Eagles, ambao mechi uone imesha kwa bao moja bila. Pia utaona aina ya wachezaji walivyokuwa Faraos na watarajia, hata kama wangefungwa wangetengeneza nafasi nyingi sana, lakini bado imeshindikana. Lakini uliona Cameroon namna walivyotolewa jasho na Burkina Faso, wamelazimika kushinda kwa mara mbili mikwaju ya penalti. Kwa hiyo kidogo unaweza ukasema timu kwanza zimeingia kwa umakini mkubwa sana, lakini kila upande ulikuwa unaogopa kufungwa, kwa sababu aina ya uchezaji ukiangalia hata mifumo ambayo imetumika, unaona kabisa ile nidhamu ya ukabaji ndio imekuwa na kiwango kikubwa kuliko nidhamu ya ushambulizi. Kwa hiyo taratibu timu zitakwenda zinafunguka, na huenda tukaanza kupata ushindi wa mabao mawili, hatimaye matatu, na ikiwezekana zaidi hapo.
Kuna wengi ambao wamekuja wachezaji maarufu katika bara la Afrika. Mpaka sasa tumeona Mo Salah kibanwa, tumeona wengine bado hali na kwa nitete, na pengine kuna wengine ambao hawatarajiwi, labda hii ni nafasi yao. Wewe kwa upande huo nini ambacho unategemea zaidi?
Kawaida ya michuano mikubwa kama hii ambayo ina ya kwenye bara kubwa kama hili, inakuwa ina nafasi ya kuonyesha wachezaji wengine huenda wanacheza Ulaya katika timu zao ambazo timu si maarufu sana au ligi si maarufu sana, lakini wanaporudi katika timu zao za taifa wanakuwa tegemeo na wanakuwa na nafasi ya kufanya vizuri na kuonekana. Mara nyingi kile inapofanyika AFCON huwa inatoka na wachezaji ambao hawakutegemewa na wala kwenda kuonekana kuzidi wale waliotegemewa. Mfano unaweza kutarajia ukaona ukasema Salah ndio atang'ara vizuri zaidi, lakini kuna wachezaji wengine ndani ya kikosi cha Egypt kama kina Ashraf na wengine ndio akafanya vizuri zaidi, au katarajia kuwaona wale maarufu zaidi wa Ghana lakini akafanya mwingine vizuri zaidi. Kwa hiyo hii nafasi ya wachezaji kuwa huru kuonyesha kile walichonacho, na naamini kabisa mpaka michuano inakwisha kuna wale watakuwa wameng'ara zaidi kutokea katika michuano hii. Na mara nyingi ukiangalia kila michuano inapoisha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza kuenda kwenye ligi ya kawaida au kwenye timu za kawaida wakapata timu nyingine kubwa zaidi Ulaya kutokana na michuano hiyo, jinsi walivyofanya vizuri katika timu zao za taifa.
Na kila timu mara nyingi katika michuano hii inakuja, kuna baadhi ya timu ndogo kabisa ambazo zitegemewi zinaibuka, kama tulivyoona Madagascar, Burundi kuifunga Nigeria kwenye michuano iliyopita ya 2016. Kwa mwaka huu matarajio yako pengine unafikiri hilo litaendelea kuwepo?
Surprise team huwa lazima iwepo. Sisi tunaita ST kwa maana ya surprise team. Huwa lazima itaonekana katika katika michuano hii, na tumeiona tayari Komoro wameonyesha kitu kizuri katika mechi yao, au umeona mechi kati ya Sierra Leone ambao wametoka nyumbani wakiwa wamepigwa mkwara wa kijeshi wakiweza kupambana vilivyo na Algeria ambayo ilikuwa inaonekana nafasi kubwa kufanya vizuri. Lakini moja ya timu inaitarajia bado haijacheza uende kafanya vizuri zaidi ni Mauritania, ambayo mara nyingi sana lisha ya kwamba huwa haiendi mbali, lakini moja ya timu zina uwezo mkubwa, consistency yake ni nzuri, na mimi naamini inaweza ika surprise hii ingawa iko kwenye group gumu sana, kwa maana ya group F ambao wako na Gambia, wako na Mali pamoja na Tunisia. Kwa hiyo tutarajie kuona timu kati ya hizo ambayo moja wapo itakuja kufanya vizuri na kushangaza wengi. Lakini bahati mbaya sana ST au kwa maana surprise team huwa haziendi mbali, zinaishia kushangaza, lakini mwisho au mbali zaidi mara nyingi huwa ni robo finali, wakijitahidi nusu finali, haijawahi kuchukua kombe timu yoyote ya aina hiyo.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris Jumanne wametembelea jimbo la kusini mwa Marekani la Georgia ili kupigia debe sheria za upigaji kura zinazolenga kupatia serikali kuu uwezo zaidi wa kusimamia uchaguzi kwenye majimbo, ingawa pendekezo hilo limekwama kwenye baraza la Senate. Wakati akihutubia maseneta, Biden alisema kwamba wakati umefika wa kupinga ukandamizwaji wa wapiga kura, wakati akishawishi kubadili sheria za Senate ili kupitia sheria za upigaji kura ambazo wajumbe wa Republican wanakataa kupitisha. Wataalamu wa kiuchumi wa kieneo wamesema Jumanne kwamba huenda Mali isiweze kuuza bili za hazina zenye thamani ya dola milioni 52 wiki hii kutokana na vikwazo vilivyowekwa na mataifa wanachama wa ECOWAS siku chache zilizopita. ECOWAS ilitangaza hatua hiyo Jumapili kufuatia utawala wa kijeshi nchini humo kushindwa kuitisha uchaguzi mkuu mwezi ujao kama ilivyokuwa imekubaliwa hapo awali. Wanajeshi wanne ikijumuisha makamanda wa ngazi ya juu wameshikiliwa kwa madai ya kupanga njama ya kudumaza udhibiti wa taasisi za Burkina Faso, kwa mujibu wa taarifa ya Jumanne ya waendesha mashtaka wa jeshi na vyanzo vya usalama. Shirika la Afya Duniani limesema Jumanne kwamba huenda nusu ya watu wa Ulaya wakaambukizwa na aina mpya ya virusi vya Omicron katika wiki chache zijazo. Mratibu wa WHO eneo la Ulaya Hans Kluge amesema kulingana na hali inayoshuhudiwa, taasisi za afya na tathmini inasikia kwamba zaidi ya asilimia hamsini ya wakazi wa bara hilo wataambukizwa na Omicron ndani ya wiki 6 hadi 8 zijazo. Ripoti zinaongeza kusema kwamba virusi vya Omicron pamoja na Delta vinasababisha zaidi ya kesi mpya milioni 7 barani Ulaya.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.